pirmais mēs redzējām, ka bites numuru zvana bites numuram, tad mēs pārbaudām savā tīklā un redzam to, ka tas nav īsti zvanītājs, bet tas ir ģenerētājs, tāpēc arī uzreiz pilnībā varam saprast, kas ir krāpniecisks zvans. Un nākamais, pēc tam izanalizējot visu to zvanu, ka redzam to, ka tur ļoti daudz ir pauzes, kas bieži vien, kad, ja mēs izmantojam Google Translate vai kaut kādu citu tulkotāju, bieži vien tādu masīvu apjomu tekstu, uzreiz viņš neiztulko, tāpēc ir tā pauzīte pirmkārtām, un tad tiek iztulkotas teksts. Un arī bieži vien mēs redzam, ka nesakarīgi atbildi. Tā kā tas tulkojums arī nelīdz galam viņiem ir iet cauri, viņi iespējams varbūt runā savā valodā korekti, bet uz latviešu valodu viņš neiztulko precīzi.